Godaften, kære lytter. I lyttet til Radio Shalom på 87,6 MHz FM og 90,6 MHz FM på hybridnettet. I dag har vi speciel udsendelse, men inden der vil jeg sige, at man kan ringe til studiet her på 35 85 86 11 35 85 86 11, så kan man deltage i debatten. Og hvad går du ud på? Det fortæller Aviva om.
God aften. I aften skal vi tale om, eller sætte fokus på de tragiske begivenheder, der skete i København. Jeg har inviteret Jette Plesner Dali, som er folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Københavns Storkreds, og også bestyrelsesmedlem i Dansk Israels Selskab. Ligeledes har vi Doron Silberberg, som er kunstner født i Israel. Han har boet over 30 år i Danmark, og både Jette og Doron var faktisk til stede i Krudttønden til debatmødet den forfærdelige aften. Desuden har vi Alexander Slav, som er kendt for vores lyttere. Han er journalist og har sit eget program her i Radio Shalom, Scandinavian Media Watch. Vi havde også inviteret Yildiz Akdogan, som er politiker og medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, men hun var desværre forhindret.
Ja, så kan jeg se, at vi ville spille en lille smule musik, inden vi går videre.
Kim Ahir, Ketzalemein, gib mir noch ein Tisch. Kim Ahir, Ketzalefein, kleinen genau ein Tisch. Ey, Galach, Azashein, lieber lach weit und klein. Kim Ahir, mein Scheine, ja, lohn mir singen da. Liederle, Freilach sein, jeden
Det er jo Charlie Nussbaum, der spiller og synger. Og det er en plade, det hedder Trio Klesmer Shined.
Kim mit mir, Ketzalemein, dreht sich noch am Ohr. Kim ahir, Ketzalefein, lustig seinen Sohn. Teiere von alle Sinn in die große Welt. Bleib bei mir, mein Schöne, ja, gib mir noch ein Kisch. Freilach sei Liederle, jeden Tag, ganze Woche. Viel Spiel mit Gefühl, schöne
Jette og Doron. Jette og Doron, I var til stede den aften i Krudttønden. Egentlig ville vi begynde med at høre skuddene. Hørte I dem inde fra mødesalen, hvor I var til stede?
Ja.
Ja, vi hørte begge to, men jeg synes, det er en interpretation af, eller hvordan hvad var det for noget? For mig var det ikke tydeligt med det samme, det var skud. Og det er derfor, jeg blev siddende.
Ja.
Jeg ved ikke, hvordan med dig.
Ja, det lyder jo sådan et automatvåben. Det lyder lidt ligesom fyrværkeri. Ja. Men alligevel efter ret hurtigt forstod jeg ligesom, at der skete noget alvorligt derude. Også fordi vi hørte lidt noget råben. Og sådan, ja. Altså stemningen skiftede mærkbart.
Ja. For jeg kunne forstå, at det var 26 skud, der kom sådan meget hurtigt efter hinanden.
Ja, hvis ikke det var endnu
men det
flere.
Var ikke, ja. Altså, nu har jeg været i israelske militære, og en af ting, der chokerer mig, at jeg ikke opfattede det som automatvåben. Ja. Fordi det var ikke... Det var...
Ja, det okay. var sådan på en anden... Ja. Ja.
Og jeg tror selvfølgelig, at det er tumult. Der er nogen, der forstyrrer, det var jeg klar over, men til gengæld var jeg klar over, at der er også to betjente derude, som skal tage sig af det. Jeg blev klar over, at der er noget mere alvorligt på det tidspunkt, de to livvagter sprang op med pistolerne.
Ja.
Dem, der sad
de i lokalen.
De var i salen. De var i salen. Jeg var ikke klar over, at de var...
Dem lagde jeg slet ikke mærke til.
Fordi jeg sad på den måde... Jeg sad faktisk med hovedet mod døren.
Jeg sad vendt mod scenen.
Vi skal lige sige, at de var livvagter for Lars Vilks.
Lige præcis.
Den svenske tegner.
Ja, lige præcis.
I hvilken anledning deltog I mødet?
Jamen, jeg havde meldt mig til, fordi jeg har i mange år interesseret mig for ytringsfrihed. Jeg har blandt andet været bestyrelsesmedlem i Trykkefrihedsselskabet, men er trådt ud. Men sagen optager mig levende, og jeg synes, at blasfemi og ytringsfrihed er om noget ekstremt vigtigt at forholde sig til i vores verden i dag, også i lille Danmark.
Og Doran?
Ja, det samme, altså det samme på den måde, at jeg har meldt mig til arrangementet, fordi jeg synes, det er et meget vigtigt emne, især nu i de her dage. Og jeg kom for at lytte til og blive klogere på grænserne for ytringsfriheden. Det er det, jeg synes er meget interessant for mig som kunstner.
Og må jeg ikke tilføje, ja. Også for mit eget vedkommende, der var jo også...
Øjeblik, nu skal vi prøve at høre det her skud, og så høre, om du har hørt det sådan, som det har været. Hov, nu er det væk, ikke øjeblik.
Community is a problem for our entire democracy. When you have someone like the Prime Minister say that when Jews leave France, that means France is dying, it's something that he has repeatedly been saying, we are starting to understand that this is a major problem for the entire society. And to be very honest, I think it's a message that should be sent out to the rest of the world. It should be sent out to democracies all over the world, that if a democracy cannot protect its minority anymore, what does it mean for any democracy? What does it mean for the UK? What does it mean for the United States? What does it mean to any democracy in the world? So the government now in France is acknowledging it. I think it's a very important thing to do. But we also need to acknowledge where it comes from. And I think this is another part that has been very, very difficult. Anti-Semitism from the extreme right is easy. We had a desecration of cemeteries 20 years ago in France, in Carpentras. We had 1 million people in the streets. Anti-Semitism coming from another minority that itself is subject to racism, Islamophobia, is more difficult, in particular for the left. And I think this is also something you have drawn on. And I think we need to be saying this very, very clearly, because the reality is if we don't speak out very, very clearly, if we don't name the problem, we can't solve it. So I will stop there because I know we only have 5 minutes, but I think that is one of the major issues that we need to say, is that we need to be able to name the problem.
Thank you, Simon. Both of you have given plenty to come back to in a few minutes. But next, on to Majid.
Thank you, Alan. I'm going to ask everybody to indulge me for a second. I want to play you something, but before I do, I want to issue with a warning that it's going to be distressing for some of you.
Talk about activity of those people. There will be always Yes, it is freedom of speech, but... And the turning point is but. Why do we still say but when we...
Det var et uddrag af begivenhederne, som de fandt sted uhyggeligt.
Ja, jeg begynder at fryse igen.
Jeg synes nu godt nok, at der ikke var ret langt imellem skuddene.
Men det, for mig lød det som bank på ruderne, da jeg nærmede mig, så selvfølgelig glasruder på gulvet.
Der var også andre, som sagde, at det var som fyrværkeri.
Ja. Den lugt, det var meget mærkeligt, fordi jeg forsøgte at berolige andre, og jeg sagde, jeg lugtede det fyrværkeri.
Så du troede faktisk ikke, at det var alvor?
Lige præcis. Jeg tror ikke, det var skud. Mærkeligt nok.
Ja. I var faktisk to, der, så vidt jeg erindrer, blev siddende fredeligt ved jeres lille cafébord. Der var dig, Doron, og så var der gadekunstneren Dan Park. Han sad også fuldstændig stille.
Det var Jeffrey,
men Dan Park, han sad også stille og roligt. Okay.
Og hvad gjorde du, Jette?
Jamen, jeg først rejste jeg mig op, og så forsøgte jeg at gemme mig bag cafébordet, det jeg sad ved. Men det kan man jo ikke. Altså, kan man gemme sig bag et cafébord?
Det var små runde bord.
Ja.
Hvad gjorde de andre?
Jamen, nogen smed sig ned på gulvet, en gemte sig bag en stor højtaler, og så... Altså, alting gik så stærkt om, og man var ligesom, jeg var ligesom sådan lidt fortumlet, så der var ting, jeg slet ikke nåede at opfatte. Ja. Jeg opfattede for eksempel slet ikke, at Lars Vilks og Helle Merete Brix blev hjulpet ud af lokalet.
Nå, okay.
Det så jeg godt.
Ja. Og det, jeg tror, det er måske rart at understrege, at der var ligesom to grupper. Altså, der var den store gruppe af lyttere, som kastede sig på gulvet, forsøgte at gemme sig, men så var det dem, der var højst sandsynlige mål, altså dem, der var talere, Lars Vilks og de andre, der var til stede, som blev fyrt ud af lokal og baglokale i første omgang til køkken og senere til en lejlighed i nærheden, kunne jeg forstå, ved hjælp af de her bodyguards, Lars Vilks bodyguards, ikke? Og det kom senere så tilbage, hvor der var forsøg på at fortsætte, og stadigvæk vil vi sige, der er en, der vidste...
Så I var ikke helt klar over egentlig, altså de ville fortsætte mødet?
Lige præcis,
ja, det blev faktisk
fortsatte. Ja. Der var et forsøg på at fortsætte mødet, fordi nu var det ligesom overstået, og nu er der kommet flere politiet, og nu er der...
Men var man klar over, at der var en mand, der var dræbt?
Nej, det er derfor. Nej. Og lige så snart man var klar over det, og så var stemningen anderledes,
Og
så var vi tvunget selvfølgelig til at stoppe. Politiet stoppede det og erklære, at alle skal afhøres på stationen.
Ja, jeg vil også godt lige en ting i forbindelse med det der med, at det blev foreslået, om der var stemning for, at man skulle fortsætte debatmødet. Og det kunne vi gøre, fordi politiet havde givet udtrykkelig ordre om, at vi måtte ikke forlade lokalet på det tidspunkt. Og hvad skulle vi så... Men jeg vil sige, at koncentrationen var ikke helt i top.
Nej, men det var også en slags stemningsskift, fordi stemningen var efter det her, som viste sig at være et drab, har været lavet. Og så var det var den polske pige, som tog initiativ, uden at nogen, det var ikke et demokratisk valg. Hun kunne mærke den der stemning, og hun synes, at der skulle ikke være nogen, der forstyrrer os. Vi kører bare videre. Og det tog hun simpelthen mikrofon og fortsatte.
Ja.
Indtil, som sagt, at vi var klar over, at det er anderledes, det forholder sig meget værre.
Vi fik at vide på et tidspunkt, at nogle af de vagter og politifolk, der kom ind, at der var en, der som ikke havde det så godt. Det var sådan ligesom melding. Der var nogen, der var blevet såret. Det kunne vi også selv se.
Ja. Så I var klar over ret hurtigt, at det trods alt var et terrorangreb?
Ja.
Ja. det var vi. Og altså, jeg kan sige for mit velkommen, hvor jeg på et tidspunkt nærmer mig døren for at sige, hvad er det endelig, der foregår der? Så råber en politibetjent i mig, som står derude ved toaletterne. Det var et bliv ind, ja. Og så kan jeg sige, en anden politibetjent, der lå såret på gulvet. Ja. Så, men vi var klar over, at det er alvor det her på det tidspunkt.
Der var nogen, som søgte ned i til den anden ende af lokalet, altså ikke ud mod garderoben og foyeren, men ned mod køkkenet. Og der gik jeg også hen sådan lidt fortumlet. Og der sad en gruppe nede på gulvet og gemte sig bag den der bardisk, og de rykkede så også sammen, og så var der også plads til mig. Men jeg var meget urolig, følte mig meget sådan urolig og frøs og rystet. Og
var
sådan,
I bange for, at der kunne være flere, altså der kunne ske noget igen?
Ja, vi vidste jo ingenting.
Nej.
Det vidste politiet og vagterne, vidste heller ikke, om der var mere end en. Vi spurgte til det, men
det tror jeg, der kommer faktisk bagefter. Det er sådan en efterrationalisering, hvor man siger, hold da op, tænk hvis der var flere.
Ja.
Mens vi sad der for vedkommende, så tænk, politiet har styr på det. Det er virkelig at sidde med fornemmelse.
Ja.
Jeg ved, det er derude.
Ja.
De må have styr på det.
Ja.
Har I slet ikke tænkt på, at der var mulighed for at man kunne komme ind af de andre indgange til Krudttønden?
Det har vi fundet ud af senere hen, at han har forsøgt højst sandsynligt at komme derfra.
Altså, jeg
der er vidner, der har
heldigvis døren var låst.
Ja. Nej, jeg har oplevet noget andet, fordi på et tidspunkt, så rejste jeg mig op der. Jeg kunne simpelthen ikke blive siddende dernede bag bardisken. Og så rejste jeg mig op og sådan åbnede forsigtigt døren ud til det der lille køkkenbagrum, eller hvad det er, der er derude. Mm. Og der blev jeg rigtig bange, fordi der var pivåbent ud til vejen. Altså også glasdøren, altså den yderdør.
Glasdøren var åben?
Den var pivåben.
Så okay. Du men det var bange for,
det vil sige, at nogen var der, for, jamen nogen det var, kom ud, sandsynligvis.
Men det, lige præcis.
Der var jo løbet nogen ud, og ingen har tænkt
det er
på
den
selvfølgelig
gruppe,
situationen
der blev ud, og lukke døren,
eller også, jeg ved ikke, hvad der er sket. Ja. Men der blev jeg rigtig bange, og følte mig meget udsat. Og også bagefter har jeg ligesom tænkt, og har snakket med min svigersøn, som kender noget til sådan nogle situationer her, om hvor udsat jeg følte mig, og hvor bagefter forskrækket jeg selv er blevet over, at jeg ikke flyttede mig, at jeg ligesom blev stående.
Mm.
Det føltes ikke ret rart. Heller
men
ikke bagefter.
Det er først bagefter, man ligesom tænker den tanke, der kunne være flere, eller det kunne fortsætte, eller det gør man vel ikke i øjeblikket.
Jeg ved ikke, altså, men vi var i hvert fald bange, vil jeg sige. Ikke? Altså, man følte sådan lidt rystet og lidt fortumlet. Og
ja, det er klart. Altså, nedtryk, stemning og også en slags blanding af, hvad kan jeg gøre i situationen?
Ja.
Og især kan man, igen for mit vedkommende, hvor jeg hører bagefter, hvad Finn Nørgaard har gjort.
Ja.
Så tænker jeg, du sidder der bare ind. Og
men
venter,
også jeg vil sige, hvor påvirket man selvfølgelig bliver, eller jeg blev i hvert fald ret påvirket af, at der kom både en uniformeret politimand ind, som jo var blevet skudt i benet, og blodet løb jo, og en vagt i civil med hævet pistol, altså ikke mod os, men op i loftet, og som også var såret, og de kom jo humpende igennem og sådan noget. Altså, det er jo sådan noget, man normalt ser på film.
Hvem deltog egentlig i mødet? Altså Lars Vilks var der, og hvem var mere taler?
Så var,
kan I huske det?
Ja,
det var
den franske ambassadør.
Ja, den franske ambassadør når at tale færdigt faktisk. Han har holdt en tale, og hvis jeg må lige kritisere noget, altså han var meget holdt en flot tale, som senere han blev mange mennesker gav udtryk for, at de var glade for den flot tale, han holdt. Men der var bare et punkt i den tale, som var larmende i min øre, og som jeg nåede ikke at sige det til ham. Han sagde således, at tegneren i den Charlie Hebdo, de blev dræbt, fordi de var tegnere. Folk der kom ind til den kosher
supermarked.
De blev dræbt, fordi det kom for at handle. De blev dræbt, fordi de var jøde.
Og
de forsøg på at dræbe jøder. Det var planlagt. Ja. Det ved vi i dag.
Ja.
Det var ikke en hvilken som hans vestlig butik, en stor supermarked. det var lige det, fordi de var jøde.
Ja.
Og hvis jeg må tilføje noget, de tegner, der blev dræbt, de var ikke kun tegner, fordi den eneste kvinde, der blev dræbt, hun var jødisk, hun var psykiater, okay. Hun var ikke tegner.
Aha.
Og hun blev også dræbt, fordi hun er jøde. Fordi
vidste man det?
Det vidste man godt, fordi under en samtale med en anden kvinde, der var på Charlie Hebdo på det tidspunkt, der sagde gerningsmændene, at de skød ikke kvinder.
Ja.
No. Men de skød hende der, psykiateren. No. Jeg kan ikke huske hendes navn, men hun var jødisk.
Okay. Ja, okay.
Og de vidste godt.
Ja.
No, det vidste jeg ikke.
Det gør det jo endnu mere uhyggeligt.
Ja.
Så vidt jeg ved, så bad de også folk om at sige, hvem de var. Altså, inden de blev dræbt, så skulle de selv sige...
Aha,
altså, de kom og spurgte til redaktøren.
Ja.
Det var det første spørgsmål, og han blev skudt med det samme. Ikke?
Ja. Men jeg hørte, at den franske ambassadør, François Simeret, han sagde, at det var egentlig meningen, han ville gå, efter han havde talt. Men han syntes, det var så interessant, så han blev.
Ja.
Og det synes jeg egentlig også er flot, ikke? At han, at han gjorde det.
Ja. Jamen, jeg synes, jeg har ikke lige hæftet mig ved talen, som i øvrigt var glimrende. Rigtig, han er jo rigtig god. Synes jeg har nogle rigtig gode holdninger og sådan. Og det var bestemt en god tale. Og det var annonceret, at han ville gå, når han havde holdt den.
Hvem var den dame, vi hørte i indslaget, som talte på engelsk?
Det var Ina. Yeah. Jeg kan ikke se hendes efternavn, men hun leder en gruppe af ytringsfrihedsaktivister, kalder de sig.
I London.
Kvinder.
Nå, som i England, ja.
Ja, Femen altså, hedder det. F-E-M-E-N.
Hun var ukrainske. Ja, jeg forstod, at de var ukrainske.
Ja, hun
er leder af den ukrainske
gruppe,
der optræder med nøgne bryster og det ene, som form for protest.
Hun var nødt til at flygte fra Ukraine til London på grund af forfølgelse i Ukraine.
Og nu bor hun i Paris. Jeg mener, hun er i eksil i Paris.
Okay, så forveksler jeg det med den anden pige fra Ukraine. Ja.
Det var blandt andet derfor, jeg også havde meldt mig til arrangementet, fordi jeg synes, det kunne være enormt spændende at møde de der seje kvinder. Ikke? Ja. De har jo virkelig også sat noget på spil.
Ja. En anden helt anden aspekt, kan man så sige, fra denne her uhyggelige begivenhed, det er faktisk, at sådan nogle situationer gør, at folk, der har oplevet det, der har været i sted, bliver meget tæt knyttet. Og det er noget, som jeg har oplevet og følt faktisk efterfølgende, at det bedste, man kan snakke, jeg har også anvendt mig til det, snakke bedst med dem, der har været der, og ikke med dem, selvom de er tæt på en, som er ikke været der, der siger alt muligt andre ting, men ikke oplever det, som du selv oplever. Det har vi hørt før fra soldater, som kom tilbage fra Afghanistan, danske soldater og andre, som har været i en katastrofesituation.
Og vi oplevede det jo den lørdag, hvor Finn Nørgaard blev begravet, fordi vi bagefter en pæn stor gruppe gik hen på en café i nærheden, og snakken gik, og det var rigtig
godt. Det var meget
godt.
Rart,
og vi
faktisk,
også blev enige om, at vi vil mødes igen.
Hvordan oplever man det så? Går man hjem og lader som ingenting, for I kunne ikke vide, at der skete noget senere?
Nej, altså jeg vil sige, at for det første blev vi alle sammen, kan man sige, tvunget, blev kørt til en politistation, hvor vi havde lejlighed, tvunget lejlighed til at snakke sammen i timevis, fordi vi skulle vente på afhøringerne, og det var en og der blev tilbudt psykologhjælp.
Ja,
der blev tilkaldt flere, og der var, kan man sige, en god lejlighed til at snakke sammen. Og vi snakkede meget, fordi vi begyndte allerede at blive kontaktet af journalister.
Ja. Var I cirka 50 mennesker, eller var der allerede nogen, der var gået?
Nej, der var ingen, der måtte gå.
Nej, men jeg tænker på, som var gået, før det skete.
Det mener jeg faktisk ikke.
Vi var en cirka 50.
Alle var til sted. Alle var til sted. Ja. Lars Viks var ikke med på politistationen.
Nej, de var et andet sted.
Nej, lige præcis. Men alle sammen var samlet. Vi måtte ikke forlade lokale. Fordi altså, i sådan nogle situationer, man skal lige gardere sig, at alle dem, der er til sted, hvem er de? Hvilken rolle har de? Hvad har de at fortælle? Og det har jeg fuld respekt for.
Men nu, når du siger det der med, at vi snakkede sammen, Doron, altså vi blev eskorteret, eller hvad det hedder,
I
sådan en politievakueringsbus, som politiet
stillede til rådighed. Altså en stor bus.
Og der gik snakken jo allerede.
Ja.
Og da vi så kommer ud til Bellahøj politistation, så får vi at vide, I må ikke snakke sammen.
Altså, okay, ja,
for ligesom ikke at farve hinanden, men det var allerede for sent, fordi jeg tror, det var hele situationen, der bare gjorde, at bare på kryds og tværs der i bussen, ikke? Ja.
Og der var også en gruppe, der sad med, da psykologerne kom, sad og snakkede sammen. Og mærkeligt nok på det tidspunkt havde jeg ikke behov for at repetere snakken. Jeg tror, jeg havde behov for at køre det i mit eget hoved, at køre den der bånd igen og forstå, hvad var det endelig, der skete?
Det der var også stor forskel på derude, hvor bange folk var.
Ja.
Altså for eksempel var der en, der bad om, ikke, om vi kunne få trukket gardinerne for vinduerne, for det virkede sådan lidt uhyggeligt, at de der mørke vinduer, ikke? Så man følte sig utryg.
Vi skal tilbage til krudttønden igen, men jeg vil lige spørge jer, når I så var færdige ude på politistationen, tog I så hjem hver især, og hvordan oplevede I så, hvad der skete? Fordi for mit eget vedkommende, jamen, jeg troede, det der var en enlig svale, og jeg tænkte, der går nok flere uger, inden man fanger den mand. Og så blev jeg ringet op 7:50 om morgenen, og jeg er sådan rigtig syvsover, så det var vanvittigt tidligt for mig. Og det var så Bibi her fra radioen, der ringede og græd og sagde, har du hørt, der er en, der er blevet dræbt foran synagogen, og jeg var fuldstændig rystet. Og min søn har været vagt en gang ved synagogen, og jeg tænkte, nej, og var der nogen, man kendte? Og altså, hvordan oplevede I det, der så skete efterfølgende?
Altså jeg havde fået lov til at politiet inde i bygningen og tale med en del journalister. Der var nogen fra det tyske ARD, der var noget fra en svensk avis fra Stockholm, og der var TV-aviser, der var TV2 osv. Og så på et tidspunkt var det ligesom nok med det. Og jeg glemte at sige en ting før fra krudttønden. Jeg ringede nemlig hjem. Jeg forsøgte at få fat i min datter og svigersøn og ligesom give besked om, hvad der skete, ikke? Og det lykkedes også til sidst, men de forstod slet ikke. Det var først i løbet af nogle timer i løbet af dagen, at de forstod
alvoren.
Ja. Men så jeg havde aftalt med dem, at jeg kunne tage hjem til dem. Og i øvrigt så havde vi på kryds og tværs snakket om at følges. Der var ligesom ikke nogen, der havde lyst til hverken at gå ud i mørket alene eller cykle hjem eller sådan. Man sørgede for fælles transport, ikke?
Der var faktisk flere aspekter der omkring den der tidspunkt og situation med at gå hjem. Fordi dels var der, fik vi at vide, vi vidste jo ikke, mange journalister, der ventede på uden for politistation.
Ja.
Og det kunne være meget ubehageligt at blive sådan overfaldet af de der mange journalister, hvor på et tidspunkt 12 om natten, hvor man ville simpelthen bare hjem.
Vi var så trætte.
Nu var vi trætte, og vi ville bare hjem. Til gang, og man ønsker ikke at gå alene derud.
Så klokken var faktisk blevet omkring 12.
Der
var I slet ikke hjemme.
Der manglede de at afhøre 12 faktisk.
Og så kan man sige, i modsætning til den der bus, som evakuerer alle sammen på en gang, her blev vi sådan lyst hen af vejen med en taxa eller nogen, der kan hente dig.
Ronny, hvor var I henne? Var I på Bellahøj?
Vi
var på Bellahøj politistation. Ja. Men det var meget flink på den måde med forsyning og mad og alt det der. Det var fantastisk. Ja. Og meget forstående og så videre. Men, og jeg gjorde også det, selvfølgelig at meddele familien med det samme, at jeg har det godt, og jeg venter bare. Jeg havde ikke nøgle med mig hjem. Vi kunne ikke få vores frakker. Min frakke var inde i krudtiden. Det var det fleste. Ja. Så jeg tog, altså min kone og mig har to forskellige lejligheder, så jeg tog til hans lejlighed, hvor hun venter på mig. Jeg sagde, jeg kommer sent, og det var rart, så og kom og hvilede, og så til gengæld igen for den chok dagen efter. Og der følte jeg faktisk meget stor vrede, en vrede, som jeg også gav udtryk for senere hen. Så at det samme mand, der kom og udførte terroraktion, smutte uden at blive såret, og gentage nøjagtigt det samme endnu en gang, og smutte uden at blive såret.
Men I gik i seng begge to, uden at vide, at der skete mere. Gjorde du også det?
Ja, det gjorde jeg, fordi jeg kunne simpelthen allerede, da vi havde talt med nogle journalister ude på politistationen og sådan, altså, og alt det, vi sådan følte og oplevede indbyrdes, og jamen, altså, jeg kunne ikke rumme mere. Og jeg gik ikke tjekket hverken min telefon eller min iPad eller noget. Jeg kunne simpelthen bare ikke rumme mere. Ja, ja. Og da jeg kom hjem, altså hvis jeg sov 3 timer den nat, så tror jeg, det var alt. Men det var bare dejligt at være hos familien og hundene og føle sig en lille smule tryg i det mindste. Så det var først næste morgen, da jeg gik på, sådan lige for at se, hvad der måtte være sket og hvordan det gik, at jeg blev klar over, at der var blevet skudt en vagt foran synagogen, og jeg blev dybt ulykkelig, da det gik op for mig, at det var Dan Uzan, fordi jeg havde mødt ham mange gange ved arrangementer i det jødiske hus, og den der store, søde, dejlige mand, altså han var, det er jo forfærdeligt. Altså der blev jeg virkelig, virkelig ked af det. Så det var chok mere.
Der kommer også en reaktion på den måde, at der kommer enorm træthed. Dels fordi man er konstant ligesom på svare mennesker, venner, familien, som vil gerne høre detaljer. Du repeterer og repeterer og repeterer og vil selv søge oplysninger, se hvad de skriver andre om det. Så der kommer en enorm træthedsreaktion. Det kunne jeg mærke flere dage.
Men Doron, hvordan hørte du om det, altså næste dag, at der var sket noget mere?
Jeg mener, det er via internet simpelthen at åbne for nyhederne. Jeg kan ikke sige nøjagtigt, hvilken medie det var. Men,
blev du ikke rystet, da du fandt ud af, at, der også var, at det var faktisk nærmest en kopi af det, der var sket i Paris? Først. Altså
jeg kunne mærke vrede og irritation over, at det lykkedes ham.
Ja.
Altså, jeg var simpelthen så irriteret over det, og jeg tænkte, det var utroligt, hvordan kan det være det samme mand gentager det samme igen, uden at blive stoppet?
Ja.
Altså,
Så... Det ligesom bringer mig til det, som jeg gerne vil spørge jer om. Hvad synes I om politiets forholdsregler forud for mødet? Om I så synes, at
sikkerhedsniveauet,
om det har været i orden, eller om det ikke har været i orden? Eller hvad er jeres oplevelse af det her?
Ja, altså jeg kan sige, at med hensyn til selve, hvad man har gjort eller ikke gjort ind og omkring og uden for krudtiden, det kan jeg ikke udtale mig, fordi jeg ikke set det med egen øjnene. Jeg ved, de var der. Jeg ved, de havde pistoler og ikke det tunge udstyr, som vi så senere hen. Det ved jeg godt. Vi ved godt i dag, vi blev alle sammen klogere, at det var ikke nok. Fordi, som jeg sagde før, han blev ikke skudt, terroristen. Så det var ikke nok. Men efterfølgende, vi var alle sammen taknemmelige over, at politiet var hurtigt til at rykke, til at vise manifestation. Men jeg kan fortælle dig, også da jeg står foran synagogen efterfølgende, dagen efter, hvor der var masser af politiopbud, og folk henvendte sig til politiet og sagde tak for jeres indsats, så sagde jeg, ja, tak for din indsats, men...
Jeg vil gerne have lov at supplere, fordi jeg har det sådan, For mig, der er der et før og efter den 14. februar. Altså, jeg vil gerne sige, at jeg oplever, at takket være de få politifolk og vagter, der var til stede ude i Krudttønden den dag, der er vi i live. Altså, vi har været i livsfare, os der blev tilbage, og takket være de folk, som trods alt tog kuglerne for os, altså de tog jo imod, var det 28 skud, man havde talt, eller der var temmelig mange. Dem tog de imod, og der var jo nogen, der blev ramt. Det var ikke os, og det lykkedes dem at holde ham fra at komme ind til os. Vi ved, at han også havde forsøgt at komme ind af den der køkkendør, men det lykkedes gudskelov ikke.
Og Finn Nørgaard forsøgte jo også.
Lige præcis. Det synes jeg virkelig vigtigt at understrege.
Han satte jo sit liv på spil for os. Det var en fantastisk indsats.
Jamen,
det er
meget modigt. Ja.
Han er nok den, der først har indset, hvor alvorligt det var.
Ja. Men lige med hensyn til, altså, de havde jo kun, så vidt jeg kunne se, pistoler. Dem, der var derude, både politifolk og vagter. Jeg så i hvert fald ikke nogen med tungere våben. Og da jeg ankom til Krudttønden, så jeg heller ikke nogen udenfor. Hverken nogen, der ligesom stod vagt, og heller ikke nogen politibiler, der ligesom skærmede vejen af, eller hvad skal man sige. Men det kan man så lære af fremadrettet og konstruktivt. Ikke? Jeg vil bare sige, at jeg er lykkelig for selvfølgelig, og dybt taknemmelig over at være her og være i live, og der er ligesom nogle ting, som pludselig ikke er så vigtige mere, og så er der nogle andre ting, der er blevet vigtige.
Lige præcis.
Så jeg synes, dem, altså, de gjorde, det er mit indtryk, det er bare min personlige mening, at de gjorde, hvad de kunne, og jeg vil helst ikke kritisere deres indsats, dem, der var derude i Krudttønden den dag. Jeg er bare dybt taknemmelig for, at der ikke skete noget med nogen af os. Men fremadrettet, der synes jeg, og jeg vil også sige, at det er selvfølgelig meget, meget slemt at høre, at det jødiske samfund selv ligesom har måttet rykke for at få noget beskyttelse den
efter
dag.
Efter der var sket det i Krudttønden.
Altså det må jeg indrømme, det er svært at forstå.
Heldigvis for det, for hvis der kun havde været det, så var det nok ikke gået så godt.
Nej,
men hvis jeg må tilføje til Jettes beskrivelse og svare dig igen, så igen i bagklodskab kan man sige, og det er en del af min irritation, at den terrorist nåede sig tæt på Krudttønden.
Ja, og det gjorde han, det kunne han jo.
Og igen ved synagogen nåede sig tæt på. Ja,
at han fik lov at komme hen til den, det forstår jeg.
Og det er, altså jeg ved ikke, om det er naivitet, om det er tro på det gode mennesker, eller hvad det nu er, men det, at man ikke bliver råbt an på stor afstand, stans.
Ja.
Hvad med nu?
Det er nok, fordi vi er
mangel på professionalisme snart.
Jeg tror, at det er nok en tornerosesøvn, vi har sovet i Danmark, hvor vi har været så heldige, at der ikke er sket alvorlige ting. Så jeg hørte jo også, og det har I sikkert også læst, at da han kom i nærheden af synagogen, så spillede han fuld osv. Ja. Og det er vel sådan i Danmark, at man prøver at tale med folk, og man tror jo ikke på, at der sker den slags ting.
Nej, men det er klart, det var også sådan en valentinsdag, og der var masser af mennesker i byen.
Præcis. Altså,
jeg var i byen, jeg kan huske, hvordan atmosfæren var.
Ja.
Det er måske forståeligt nok, men alligevel, når de alligevel, der bliver to politimænd, der bliver udstationeret ved synagogen, fordi der er sket noget ved Krudttønden i forvejen, at de alligevel lader, altså folk bare komme forbi.
Ja, enig. Og man kan også undre sig over, undskyld ikke for at afbryde, men man kan også undre sig over, at politiet ikke sendte Dan hjem. Han var trods alt ubevæbnet.
Altså, men jeg tror, at jeg ville have synes, de havde overreageret, hvis de havde gjort det der, fordi igen, man tror jo ikke på, at det sker, vel? Altså, vi har jo heldigvis ikke oplevet det på den måde.
Nej, det er nok på en måde typisk dansk, hvis man kan sige det.
Ja, der er forskel på det, vi siger her og sidder med vores baggrund og siger, at det tror man ikke på. Og de professionelle, der har med sikkerhed at gøre, hvad de siger i lærestregen fra Paris og London og listen er lang, ikke? Altså, de må have andre forudsætninger end os, som såkaldt naiv. Men i parentes vil jeg også sige, at vi har set de kraftige reaktioner mod en anden type reaktion, hvor folk nærmer sig et andet sted i Israel, som sørger for og er tvunget til at bekæmpe terror, hvor mennesker, om man ved ikke, om det er demonstrant, terrorist, hvem det er, hvordan de mødes, når de nærmer sig på en meget bestemt måde, voldsom måde, mod en politibetjent eller militærmand, der siger stop, og de ikke gør det, så er reaktionen helt anderledes. Og det har vi set på nogle videoer, og så er det en årsag til hård kritik af israelerne.
En anden ting, Doran, med hensyn til de vagter og politifolk, der var ude i Krudttønden, det kan vi jo se nu. Altså, de skal jo have nogle stærkere våben. Det er jo ikke nok med de der tjenestepistoler og hvad det er, de har, når der kommer en og angriber med et automatvåben.
Og så er det også frygteligt, at de ikke havde skudsikre veste på, ikke?
Ja, det kan jeg forstå. Der var nogle af dem, der ikke havde.
I hvert fald dem ved synagogen, de havde ikke.
Jo, de havde.
Havde de? Ja. Jamen, så var det begge de andre.
Havde. Ja,
der stod, eller det jeg læste, der stod i hvert fald, at det var nogle unge politifolk, og de havde ikke deres skudsikre veste på.
Men ikke på synagogen.
Så der er meget, jeg tror, der er meget, som vi alle sammen kan lære af den.
Ja. Jamen,
det, der skete
det
derude,
er helt klart, og det er jo synd, det er på den måde, man skal lære, ikke? Af dårlige erfaringer, forfærdelige oplevelser. Hvordan ser I på det nu, hvor der er gået et stykke tid, og jeg tænker mere på netop den danske presse, og har været så enormt god til at fordele ansvaret, og man må ikke anklage nogen, og der er jo næsten mange flere muslimer med i de forskellige udsendelser, artikler og så videre, end der er jøder, og har haft meget travlt med at sige, at det er jo ikke fordi han var muslim, han gjorde det, og så videre. Det er så kommet frem bagefter, at han jo netop har sagt, Omar el-Hussein, at han ville dræbe jøder, altså han var besat af et had til jøder.
Det vil jeg meget gerne have lov at kommentere på. Altså jeg synes, det er fuldstændig ude i hampen. Det er helt vanvittigt, noget af det, der er foregået, blandt andet på Danmarks Radio. Der var en lille dokumentar i går, 13 minutter, og jeg tror
på DR2.
Ja, på DR2, undskyld. Og jeg tror, der var en imam med, Fatih Alef, som fik rigtig meget taletid. Og det må jeg indrømme, det synes jeg var en skævvridning, og det hørte ingen steder hjemme. Prøv at høre, der er blevet. Altså, jeg vil gerne allerførst sige, den, der har ansvaret for de drab, der blev begået der den 14. februar om dagen og om natten, det hænger alene på Omar el-Hussein. Men der er jo nogle ting, der ligesom har lagt op til, at vi også her i et lille Danmark kunne få et klima, hvor den slags kan forekomme. Og jeg mener, at meget af den debat, der er foregået efter og op til nu i hvert fald, faktisk er en falsk debat, fordi der mangler nogen. Der mangler nogle elementer. Altså, der er nogle politikere, der har rigtig travlt med at sige, at det skyldes nogle sociale, socioøkonomiske, hedder det, aspekter. Og det er fordi, det er så danskernes skyld, at vi deler vores minoriteter op i os og dem. Og der er ikke det, vi ikke gør galt. Men prøv at høre her. Vi mangler blandt andet, at der er visse islamiske organisationer her i Danmark, som bestemt har et ansvar for opdeling i dem og os. Lad os bare tage Islamisk Trossamfund, som jo i årevis har rådet muslimske forældre til ikke at lade deres børn omgås danske børn, fordi man var bange for, at man kunne risikere, at børnene med tiden ville foretrække danske værdier i stedet for islamiske værdier. Der er Hizb ut-Tahrir, som vender sig voldsomt imod det danske samfund, og tager afstand fra det ene og det andet, det tredje, de er ikke alene. Så er der en organisation, som har været i Danmark rigtig længe, og det er Minhaj ul-Quran, hvor en tidligere imam også har givet udtryk for, at de danske værdier er ikke noget for os. Det jeg bare vil sige med det, det er, så vidt jeg kan se, så står vi altså, vi har en udfordring her. Det er vel ikke fair over for de muslimske børn og unge at ligesom sætte dem i den situation og sige, I skal tage afstand fra det samfund, I lever i. I må ikke lege med danske børn, eller for den sags skyld jødiske børn. I må ikke, og sådan og sådan og sådan. Det er der lige til at blive fuldstændig tosset i hovedet af. Og er det rimeligt? Og så også, hvis vi tager nogle af de politiske hold, altså for eksempel i Københavns Kommune, hvor det her jo er sket, der synes jeg da måske nok, altså at Københavns Kommune lader dybt kriminelle tage sig af udsatte børn og unge, være kontaktpersoner for børn og unge, sådan som man har gjort i flere tilfælde, for eksempel med Torkild Lausen fra Blekingegadebanden. Han bliver ansat i noget, der hed Kvarterløft Nørrebro Park, for eksempel, til trods for, at ingen af Blekingegadebandens medlemmer jo har ville sige, hvem der egentlig dræbte den unge politibetjent, som blev skudt dengang. Men blandt andet Rit Bjerregaard, som på det tidspunkt søgte overborgmesterposten i Københavns Kommune, hun bifaldt det, fordi hun sagde, jamen han har jo udstået sin straf. Nej, han har ikke udstået sin straf så længe.
For gerningsmanden er ikke fundet.
Nej, og en anden, en bandeleder fra Blågårds Plads, Lille A, betroede man på et tidspunkt, arbejdet som kontaktperson for to udsatte drenge. Altså jeg mener, undskyld mit sprog, men det skriger jo til himlen. Hvordan kan vi være det bekendt at lade udsatte børn og unge overlade dem til kriminelle, eller folk uden nogen pædagogisk uddannelse eller erfaring eller sådan noget? Altså der er, synes jeg, nogle ting, der ligesom kalder på ændringer efter det her.
Jeg hæftede mig også ved i den udsendelse, du talte om på DR2 13 minutter, at en af imamerne sagde, at det var en tragedie for ham, altså Dan Uzan, og det var også en tragedie for Omar el-Hussein. Ej, altså det synes jeg godt nok er meget forkert fremstillet, for når den ene morder og den anden offer, så vil jeg nok sige, at man har en total berøringsangst for at sige tingene, som de er. Og jeg sidder derhjemme, når jeg ser de udsendelser, og lige ved at skrige, prøv nu lige at kalde tingene, hvad de er.
Ja.
For det der med os og dem, det er jo ikke det, man bliver morder af. Altså jødiske børn er blevet mobbet i århundreder og årtusinder. Det har jo aldrig været en jødisk morder, altså på grund af den slags. Der er jo en enorm forskel på, hvordan man betragter mennesker. Altså for en jøde ville det jo være utænkeligt at myrde en anden på grund af en anden tro, på grund af en anden overbevisning. Det er nærmest efterhånden blevet legitimt for palæstinenser at hade og ønske jøder døde og sige det offentligt, altså i fjernsyn alle steder, og det ryster mig virkelig meget.
Og hvad der næsten er det mest rystende, det er, at man opdrager børn, palæstinensiske børn, med den samme. Og jeg hæfter mig ved, at en tidligere chef fra PET, Anja Dalgaard, som er en yderst fornuftig kvinde, der var en journalist, som prøvede at få hende til at sige, om ikke også det var skyldes sociale forhold, og om ikke det også var sådan og sådan, og dem og os. Så sagde hun, det er jo selvfølgelig altså det er flere ting i fællesskab, men der skal jo, det kræver jo en ideologi.
Mm-hmm.
Der er jo en ideologi bag, der ligesom, hvad skal man sige, blå stempler eller hvidvasker, at du kan gå til den yderste vold. Ikke? Det er...
Jeg er helt enig.
Ja.
Tøje, schön genug, genug der Treue. Mit vornen flatter spandert sind, als sind die frei. Von die Bunkers, von der Leche, steigen Wellen mir als Ecke. Weil mir Sorgen am Yisroel, am Yisroel chai. Es scheint, die Sonne scheint wieder, doch Tränen scheint das Glück. Zum Leben, Schwester Bride, mir kehren sich zurück. Shine
Leben und der mit Artikeln geben, wenn mir das als was ist vorbei. Erscheint die Sonnenschein wieder, doch Tränen scheint das Glück zum Leben, Schwester.
Vi er samlet her i studiet for at sætte fokus på de tragiske begivenheder, der skete i København i forbindelse med angrebet på ytringsfriheden, hvor Finn Nørgaard blev dræbt, og Dan Uzan, der blev dræbt foran synagogen af en muslimsk dansk ung mand, Omar El Hussein. Jeg har her med mig Jette Plesner Dali, som er folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Københavns Storkreds og bestyrelsesmedlem i Dansk Israels Selskab. Desuden har jeg Doron Silberberg, som er kunstner. Du har boet i Danmark i over 30 år, men er oprindeligt født i Israel. Og så har jeg Alexander Slav, som, det nævnte jeg ikke før, men du er jo faktisk født i Polen, ikke?
Jamen, jeg er født i Polen.
Ja. Og du er journalist her i Danmark, og her på Radio Shalom har du det program, der hedder Scandinavian Media Watch, hvor du ser på, hvordan medierne behandler Israel.
Hvordan medierne behandler de nyheder, som vedrører Israel, og de nyheder, som vedrører jøder generelt også. Og den skævhed i den rapportering, det er det, som interesserer mig.
Ja, netop skævvridningen. Ja. Og det var det, vi før vi spillede den dejlige musik, kom lidt ind på, det var forskellen på muslimer og jøder, og også den, hvad skal vi kalde det, den politiske korrekthed, man, for at sige det pænt, ja, man udviser, men som er også inden for Mosaisk Trossamfund, jødiske menighed, kan betragtes som en virkelig skævvridning på den måde, at man er så utrolig bange for, at der ikke skal være tre muslimer hver gang, at man taler med en jøde. Og hvad mener I om det?
Jamen, jeg er helt enig. Altså, det ligner ikke noget. Hvis man lige snakker om, hvad der kan have ledt op til en så forfærdelig hændelse som det her den 14. februar. Altså, der var jo også den mangfoldighedsfestival, som blev holdt over i Rantzausgade på Nørrebro i 2012, hvor politikere på Københavns Rådhus...
De var meget bange for at have jøder med.
De ville helst ikke have jøder med. Og helt op til dagen før festivalen skulle finde sted, der forsøgte man at overtale Dansk Zionistforbund til at holde sig væk.
Ja, jeg kan godt huske det.
Må jeg tilføje noget netop i den her forbindelse? Der kan jeg godt huske, at Anna May har faktisk forsøgt at overtale jøder med et argument om, at de udgiver sikkerhedsrisiko ved den her mangfoldighedsfestival. Og så begyndte jeg at spekulere på, hvordan ofre for potentielt vold kan udgøre sikkerhedsrisiko. Det må være i voldsmænd, der er sikkerhedsrisiko. Men nej, det var det ikke.
I Danmark var det anderledes.
Det var jøder, der udgiver sikkerhedsrisiko.
Jamen, det er utroligt, som nogle politikere kan vende rundt på tingene. Og det var forfærdeligt. Det var hæsligt at opleve. Og også det der med, at man appellerede til nogle jøder, som skulle prøve at overtale Dansk Zionistforbund til at holde sig væk. Og da de så insisterede på at deltage, så fik de så at vide, jamen så skulle de også nærmest selv sørge for deres egen sikkerhed. De måtte heller ikke flage. De måtte ikke sådan ligesom palæstinenserne for eksempel, som flagede her og der på forskellige telte. De måtte ikke sådan synligt have det israelske flag op. Og der var sådan forskellige ting. Altså tal om diskrimination.
På trods af Israel er en anerkendt stat,
de måtte ikke,
og Palæstina
de måtte ikke provokere.
Nej. Så, altså, og det er jo alt sammen med til at bygge op altså til et klima, som ikke er okay.
Og du nævnte også før, at der var et møde på Rådhuset, hvor du...
Et dialogmøde, ja. Det var også Anna May Allerslev, som hun gør det i dialog. Og fint nok, hvis man altså gør det på en ærlig præmis, ikke? På et ærligt grundlag. Men den aften hæftede jeg mig ved, at... nogle af de religiøse talsmænd, som var til stede den aften, blandt andet formanden for Muslimernes Fællesråd, han nævnte angrebet på den jødiske Karolineskolen, hvor nogle maskerede mænd om natten jo havde klippet hul i hegnet og tvunget sig adgang ind til skolen.
Begået hærværk.
Havde smadret nogle ruder og skrevet hæslige beskeder på skolens mure, ikke? Det slog han sådan hen.
Som drengestreger.
Som drengestreger, ikke? Og der må jeg indrømme, der blev jeg rigtig ked af, at den jødiske rabbiner ikke sagde fra. Fordi det så flink behøver man ikke at være. Så politisk korrekt skal man ikke være.
Du synes i mange tilfælde, du mangler, at jøder reagerer altså mere voldsomt, at man ligesom står op og siger imod.
Man må da gerne sige fra. Altså, vi lever i et demokratisk samfund. Og demokrati, det er vel i sit udgangspunkt retten til at være uenig. Vi behøver ikke at mene det samme alle sammen, og det er dejligt. Det er rigtig dejligt, og det skal vi holde fast i. Men repræsentanter for det jødiske samfund behøver jo ikke og nødvendigvis for enhver pris at være enige med dem i Muslimernes Fællesråd, for eksempel, eller andre.
Altså, jeg tror, det er en blanding af mange ting, men blandt andet den ghetto-mentalitet, som man altid har haft blandt jøder, at man stikker ikke næsen frem, og man siger ikke noget, og den, der lever skjult, lever godt. Ja. Og så samtidig også en blanding af, at man, at man ikke vil gøre opmærksom på tingene. Altså, ja.
Jamen, spørgsmålet er, altså, hvad er prisen for den for at holde sig pænt i baggrunden. Altså, jeg synes ikke, det er fair.
Men tiden er nok også kommet, hvor man skal gøre opmærksom på tingene, så folk kan tage stilling. Men det har man nok været bange for.
Ja.
Jeg synes, at hvis vi lige et øjeblik springer i tidsperspektiv, så kan jeg sige, at i årevis var der et jødisk, der ligesom lå hos jøderne, og bevise, at det er virkelig et problem. Nej, det var ikke et problem. Og så ligesom bevis, så begyndte man at registrere racistiske og antisemitiske angreb på jøder. for at have konkret statistik, så det lå hos jyderne, hos den jødiske samfund.
Ja,
ligesom kom med nogle beviser, at I er truet, at der er sket noget, og der er sket meget mere end det, det er bare toppen af isbjerg, fordi jeg kan huske tilbage i rigtig mange år siden, hvor en israeler, en ven af mig, som i mellemtiden rejste tilbage til Israel, han havde sådan en lille bitte etiket med Israels flag på sin bil. Det fik selvfølgelig ikke lov til at være i fred. Så hans rude blev slået. Det blev han til sidst træt af, så der kom ikke Israels flag på det rude. Men der var mange af de der små episoder, som accelererer med tiden, og jeg kan sige, at det er selvfølgelig samtidig med, at der kom flere og flere muslimsk og palæstinensiske, især flytninger til Danmark.
Der må man jo sige, at det siger Mosaisk Trossamfund jo også selv. Mm. Altså netop de begyndte der i 2001, tror jeg det var, at registrere. De såkaldte hadforbrydelser.
Ja. Ja.
Og de siger selv, at det er ikke danskere, der overfalder dem, ja, eller chikanerer dem. Eller på, det er folk med muslimsk eller arabisk baggrund, så det ligger helt
især. Der har også været andre, ligesom jeg har også været til en demonstration sidste sommer demonstration til støt for Israel foran Folketing, og vi blev forstyrret. Der var en stor gruppe palæstinenser og araber, der var også nogle danskere, som kom og forstyrret og begyndte at råbe.
Det er rigtigt, nogle venstrefløjs. Ja, det er rigtigt. Ja.
Så der er støt, de får støt fra andre, men det er en stor gruppe. Og så vil jeg sige også i den sammenhæng, at vi ved det godt, men hvad gør vi ved det? At den kombination, den støt, den samhørighed, der her mellem de bevæbnede kriminelle bander og imamen, som giver dem pludselig et platform.
Yeah.
Her kan I være, her har I mulighed for at være til noget.
Ja. Det forstår jeg ikke, hvad mener du med det?
Det jeg mener, det er, i stedet for at nøjes med at være sådan en små kriminal, så bliver man pludselig en jihadist, inden der kan blive lovet 72 jomfruer, eller hvad vil jeg.
Man får en heldestatus.
Men lige præcis. Så er man pludselig helte, og det har vi desværre også set i fjernsyn, i den gruppe, som støtter tilhængere af den sidste terrorist, vi har lige nævnet. Mm. Så den kombination, man ved, der er springfarlig cocktail, den forbinding. Og det findes i Danmark, det findes i andre lande, som vi har set i Frankrig, i London, andre steder. Og hvad gør vi ved det? Hvad gør PET ved det?
Jeg vil også sige, jeg kommer til at tænke på flere ting, netop når vi taler om, hvad der sådan har bygget op til den her forfærdelige hændelse. Altså, at vi i Danmark har imamer, som simpelthen står og skriger, som ham Abu Bilal op fra Grimhøjmoskeen, at han beder Gud om, og så, altså, der skal slås jøder ihjel, ikke?
Og før ham
var der en anden imam, som pludselig fik trang til at gå ud og sige, at jøder lignede, hvad var det, han sagde, grise og aber.
Ja.
Altså prøv at høre, det er fuldstændig uacceptabelt. Altså når vi snakker ytringsfrihed, det her, ja, bevares. De har også ytringsfrihed, men er det det, vi vil bruge vores ytringsfrihed til?
Mm.
Og når du siger flag, Doren, så kommer jeg til at tænke på for nogle år siden i Fælledparken ved 1. maj, hvor der jo virkelig bliver flaget, og hvor der bliver båret faner frem, og sådan noget. Det er jo en gammel tradition i Danmark. Og i flere år har der også været palæstinensiske flag i Fælledparken 1. maj. Så for nogle år siden, så var der en ung jødisk fyr, som havde taget det israelske flag med. Og han havde en veninde med, og lige pludselig ud af det blå, så kommer der en gruppe på en 6-7 unge arabiske fyre og overfalder ham.
Mm-hmm.
Begynder at slå ham og rive hans trøje i stykker, og nogen holder veninden til side, så hun ikke kan hjælpe ham. Og det værste var næsten, sagde han, at ingen hjalp. Der var ingen, der hjalp.
Mm.
Og ikke bare var der ingen, der hjalp, men der var også nogen, der sådan optog det med deres mobiltelefoner. Mm. Ligesom filmede det.
Mm.
Altså, og så pludselig holdt det op, og så var de væk, de der.
Mm.
Altså, tænk, at man skal opleve det i København en 1. maj.
Mm.
Ja. Ja, jeg synes, Jette, at du har meget ret, når du siger, at det jødiske samfund faktisk holder meget lav profil i forhold til de overgreb eller til den almindelige stemning, der er for eksempel det i medierne. Mm-hmm. Omkring det at være jøde i Danmark og det at være muslim i Danmark. Og hvis jeg kan referere til det, du fortalte om en unge mand, han har fortalt om denne historie til den høring, som Rasmus Jarlov har organiseret i sin tid på Aarhuset.
Ja, det er rigtigt, forresten. Ja.
Han har været oppe og fortælle om det. Og jeg tænker på, hvad der så er kommet ud af denne her høring, som faktisk var et ganske udmærket møde, hvor man egentlig en gang for alle har faktisk fået konstateret, altså de folk, de kommer frem, ja, vi bliver forfulgt, og vi bliver forfulgt af unge muslimer. Mm. Og kun udelukkende det. Og det, der kom ud af det, så vidt jeg kan huske, altså hvis ikke er alt for uretfærdig over for det officielle Danmark. Mm. Rasmus Jarlovs konkurrenter på politiske modstandere på Rådhuset har simpelthen bare kommenteret det. Rasmus Jarlov prøver på at lave karriere på et ikke særlig væsentligt problem i virkeligheden. Det er bare, han kører bare på en popularitet.
Ja.
Ja. Og en anden ting, som hvis jeg lige gør det færdigt, det var den udsendelse på DR2. For DR2 har sendt en mand ud på Nørrebro, en mand, der fik en kalot på, en stor fyr, som måske lignede en jøde, eller ikke lignede en jøde, det er lidt svært at vide, med en...
Det har vist ingen betydning, bare man har en kalot.
Bare man har en kalot, ja. Han var flankeret af en sikkerhedsagent og en kameramand. Og fordi jeg blev simpelthen stegt tosset efter, at jeg har set den der udsendelse. Og denne udsendelse, det simpelthen gik ud på at betvivle de konstateringer, der er faldet netop på den her høring.
Man troede ikke, det var så slemt.
Man troede, nej.
Og nu skulle man ligesom bevise, at det var det ikke.
Ja, præcis. Det var det, de var ude på, selvfølgelig. Ikke?
Det er også et meget
og det var også det, de beviste i virkeligheden.
Et mærkeligt
ikke?
Udgangspunkt.
Ja. Så der er mange individuelle jøder, som protesterer, som har skrevet diverse indlæg og protester, for eksempel til DR2 omkring det her program. Jeg har også selv skrevet en lang artikel om det her, som jeg ikke fik lov til at trykke nogen steder i øvrigt. Men det officielle jødiske, de officielle jødiske repræsentanter, de holder meget lav profil.
Jeg vil også bare nævne en ting, at der sker jo virkelig mange ting, og mange gange så blev det ikke engang nævnt i Danmark. Nu sidder du som Media Watch, men der var jo et tilfælde, hvor en ung mand er fra en velhavende familie i en forstad til Paris. Der kom tre araber kom ind i lejligheden. Han var alene hjemme. Det var hans forældre, der boede i lejligheden sammen med sin kæreste. Han var 21, og hun var 18. Og hun blev bundet til en stol, og de voldtog... han blev bundet, undskyld, og de voldtog den unge kvinde, alle
det,
tre.
Det skal være et indlæg om, hvis jeg må sige.
Og det har dårligt nok været nævnt i Danmark, ligesom Halimi, som man jo fejlagtigt troede var fra en velhavende familie, men det var en fattig marokkansk indvandrer med der boede alene med sin mor. Han var telefonsælger, og der ville de jo have en stor løsesum, fordi når det nu var en jøde, så var man rig, og det kunne jo slet ikke lade sig gøre, og han døde jo af sin kvæstelse, så det var så tragisk. Men sådan nogle ting blev jo dårligt nok nævnt i Danmark, altså hvor det er faktisk meget, meget stort i Frankrig. Men det er kedeligt, at jeg tror i virkeligheden, at den jødiske menighed, man er bange for at stikke næsen for langt frem, man er bange for meget opmærksomhed. Og jeg vil så lige tilføje, at jeg har en bekendt i Danmark, meget gammel ven, som tre gange er der blevet smidt en mursten ind gennem hans køkkenvinduer på Nørrebro. Og så har der været nogle arabiske drenge eller unge mænd, der har råbt Yahud, Yahud, jøde på arabisk. Og så har han meldt det, fordi at den ene gang, der var han altså så tæt ved, at stenen havde ramt ham, så han kunne være blevet slået ihjel. Men for det var med stor kraft, at stenen blev slået. Men politiet tog det faktisk ikke ret alvorligt, og han måtte insistere på, at der skulle optages en rapport. Og det er også lidt rystende, for han var faktisk rigtig bange selv. Ja. Da det skete for tredje gang, ikke? For så var han klar. Og det var ikke mennesker, han kendte. Det var ikke mennesker, som overhovedet havde nogen kendskab til ham. Ja. En dansk pressefotograf, ikke? Som er jøde, ikke? Ja. Men det var kun, fordi han var jøde.
Yes. Og så ville politiet ikke registrere det som hadforbrydelse, men kun som hærværk.
Ja.
Ja. Det var det, de kunne strække
sig til. Og det kunne ikke have nogen anden betydning, fordi han kendte dem ikke, og de kendte ikke ham. Og de boede ikke i ejendommen, så det var helt klart, at de havde opsnuset, at han var jøde, og så skete det.
Man kan jo håbe, at det er en af de ting, som måske kan ændre sig nu efter 14. februar.
Ja.
En jødisk mand, som jeg kender, har været, og hans familie har oplevet noget lignende på Frederiksberg. Det er godt nok nogle år siden, men hvor der også blev kastet en stor sten ind af, de bor i stueplan, hvor der var et middagsselskab hos dem den aften, og det var et helt held, at der ikke var nogen, der blev slået ihjel. Og stenen var så stor, at den lavede et mærke i gulvet, hvor den landede. Så, men lige tilbage til det, du snakkede om før. Altså, der er jo andre politikere også, som jeg synes fortjener at have rigtig røde ører. De radikale taler jo rigtig meget om anstændighed. Det gør de meget ud af, radikal ånd og etik og moral. Og der synes jeg for eksempel, og jeg bliver nødt til at nævne hende ved navn, jeg synes Zenia Stampe har været så forfærdelig i den her sammenhæng. Fordi hun har jo faktisk på et tidspunkt antydet, at det her var noget, jøderne selv fandt på.
Jamen, hun er så forfærdelig. Altså, hun er grænseoverskridende.
Altså, at en politiker kan få sig selv til at sige det. Det mener jeg faktisk er medvirkende til. Jeg vil gerne slå fast, det var Omar El Hussein, der slog de to mennesker ihjel. Der er ikke andre, der bærer ansvaret for det. Men sådan en som Zenia Stampe, når hun påstår, antyder, at jøder, det her, det er nok noget, de selv har fundet på, det er noget, de bare har fundet på, så er hun faktisk med, mener jeg, med til at skabe et klima, der gør, at nogen tør at gå så vidt, som at gribe til vold.
Det minder mig om den historie om, og det der anklager om, at pigen, der blev voldtaget, det kan godt være, hun var lidt udfordrende klædt, ikke?
Så, at man selv var ude om det.
Ja. Hentydning i den retning. Men jeg har også lyst til at nævne en anden aspekt, med mindre vi skal høre.
Ja, lad os høre. Lad os høre,
ja, en anden aspekt, som jeg har i andre sammenhæng har taget op, det er, selvfølgelig taler vi her om medias reaktion, eller mangel på det samme, politikernes reaktion. Vi lever i Danmark, det er samfund og samfundsspidser, vi forventer tager sig, og sikkerhedsfolk. Men der er de ting, der ligger bag muren, bag kulisserne, når en dreng af muslims, især palæstinensiske baron, sidder sammen med sine forældre derhjemme, der dag efter dag, aften efter aften, kigger på Al Jazeera og de andre muslimske stationer, hører sin far stale, for ikke at sige, hvad han siger der, når man viser konflikten i Israel, og når det bliver dag efter dag efter dag, så behøver du ikke imammerne.
Jeg vil lige sige en ting i den forbindelse, at det første spørgsmål, der kom til mig, det var, hvor er forældrene henne? Fordi alt det der med integrationen har fejlet, og alt det der, jeg gider ikke høre på det mere. Det er netop det, du siger med, hvor var forældrene henne? Hvis din far, som du som lille dreng beundrer, taler dårligt om, det er jødernes skyld, og det er sådan, og det er israelernes skyld, osv., så får man jo, men nu siger det pænt, men man får jo et had.
Lige præcis. Ja. Han lægger had, fordi han selv kommer med had. Han kommer med had til Danmark. Han bringer til Danmark det had, han har til jøder generelt, Israel osv. Og når vi siger så symbol, den der Davidstjerne, så bliver det simpelthen symbolet på had. Det ligger i synagogen, det kan være andre steder. Så problem er meget der hjem i den der familie, hvor tingene foregår.
Ja, det er ikke kun det. Altså, selvfølgelig er det et meget alvorligt problem der. Men det er også det, at den danske offentlighed accepterer det og tolererer det her. Der bliver ikke taget til genmelde, der bliver ikke genopdraget. Man må ikke sige, at
det er
imod for ikke at såre det.
Alexander, det er jo lidt vores egen skyld også.
Ja, det er rigtigt.
Og bare forventning, at integration, det er sikkert noget, du ønsker. Ja, altså, når du kommer til Danmark, så selvfølgelig forventer vi, at du ønsker integration. Ja. Hvad for noget integration? Ja. Hvilken betingelse?
Absolut. Og så har vi sådan noget som Senja Stampe også, som ja. Kommer med sine bidrag til det her. Og her har jeg et andet eksempel på det her. Det er Torben Lund. Som igen har været ude og vist nok kommet på, med bemærkning på sin Facebook-side, hvis det er rigtigt, jeg har den fra. Hvor han så skriver, den jødiske propagandavirksomhed i DR og Weekendavisen. Torben Lund mener, at man skal stoppe den jødiske propagandavirksomhed i DR og Weekendavisen, fordi de bedriver had mod muslimerne. Jeg er så træt af DR, og nu også Weekendavisen, at nu også Weekendavisen leder Krasnik og Adam Holm driver deres propagandavirksomhed og had til muslimer. Tænk, at vi som skatteborger tvinges til at finansiere denne udnyttelse af en gal mands ugerninger. Her har vi det. Han foregiver ikke engang at være tolerant. Han kalder ham bare for en forbryder.
Ja, vi skal høre lidt musik, men jeg synes, bagefter skal vi tale lidt mere om det der med had og med integration og med, hvad medierne, der ligger bag.
Medierne, ja. Du har fået sagt, hvad du gerne ville.
Ja, ja.
Vi sidder her i studiet og har fokus på de tragiske begivenheder i København.
Har I lyttet i telefonen?
Ja, okay. Ja, goddag. Vi har fået en lytter med i programmet. Og hvem taler jeg med?
Goddag, mit navn er Olaf. Kan I godt høre mig?
Ja, det kan vi. Meget fint, Olaf. Velkommen.
Tak. Tak. Jeg har hørt jeres program. Det var meget, meget spændende.
Tak.
Men det er svært at byde ind med noget, og der er ikke så meget tid tilbage, som du selv siger. Men jeg vil bare gøre opmærksom på, at Stormuftien af Jerusalem, han har talt i Radio Berlin flere gange om i 30'erne og 40'erne om at udrydde alle jøderne. Bare slå dem ihjel alle sammen, sagde han. Så kan man synes, at det er meget bizarrt og eksotisk, at sådan noget skete for 70-80 år siden. Men datidens mennesker var slet ikke nær så forskellige fra os, som man måske kan samtidig forestille sig på afstand af et par generationer. Folk er udmærket godt klar over, hvad han sagde og hvad han mente. Han var spiller ravne gal, altså. Det var forfærdeligt, han fik lov til at jeg har set optagelser af ham, at han fik lov til at...
Men Olaf, tror du ikke, at det var sådan, at dengang, der var det nemmere at sige, at det var bare en gal mand? I dag er der jo mange, der siger sådan.
Jo, men folk var udmærket godt klar over, hvad det var, han mente.
Ja.
Han var godt klar over, hvem han var, hvad det var, han sagde, og hvad han mente med det. Og hvor han kom fra, og hvad han repræsenterede. Jeg vil bare gerne sige det, at det er de dobbelte agendaers tid. Den må løbe ud en dag.
Det må vi håbe.
Ja, rigtig fint.
Det må vi håbe, ja.
Fordi det, jeg vil bare gøre opmærksom på, sådan var det.
Så det er ikke noget nyt fænomen? Den tanke har man haft i mange år?
Nej, jeg skal kun sige, at Gøs, da jeg så ham, altså, han var virkelig i sit æs. Altså, jeg har set optagelser af ham, I kan se at finde på YouTube.
Ja.
Det er ikke hyggeligt, altså. Det er bestemt ikke hyggeligt, og jeg synes, det samme sker igen. Men også skal vi tale fra Radio Budapest, altså, om at udrydde resten af Europas jøder. Jeg synes, jeg er glad for, at I tager det alvorligt og tager det op, altså. Jeg er meget glad for den her udsendelse. Den har rystet mig og belært mig.
Jeg takker for dit flotte indlæg, og vi er glade for, at du lytter med. Og
ja,
vi skal netop nu til at tale lidt mere om... Jeg vil nærmest kalde det den manglende forståelse fra medier og fra politikere. Jeg mener, man tager for let på det. Jeg mener, man tør ikke kalde tingene ved deres navn. Og jeg er meget bekymret for det had, som mange muslimer er opvokset med. Jeg kunne da egentlig godt ønske, eller jeg kunne i virkeligheden, så tror jeg slet ikke sådan en som Omar el-Hussein, han nogensinde har mødt en jøde eller talt med en jøde. Man skal jo på en arbejdsplads for at finde jøder, og man skal jo ud i samfundet. Jeg vil tro, det ville hjælpe utrolig meget, hvis man havde en arbejdskollega, hvis man havde en kammerat, en fodboldkammerat eller et eller andet, der var jøde. Jeg tror, det er den vej, at man skal frem, og man skal ikke se jøder som monstre, som uhyre, som noget, man har hørt om hadfuldt. Man skal se jøder på godt og ondt som mennesker. Det vil hjælpe utrolig meget. Hvad er jeres mening om, hvordan begivenhederne er blevet dækket i medierne, og hvad man kan gøre for at få bedre oplysning?
Vil du, Ron?
Altså, jeg... vi har den der wishful thinking, altså vi ønsker, at ting vil gå bedre, der vil være større forståelse, at jøderne vil ikke blive lagt for had, at Israel vil ikke blive lagt for had, men det kræver en modpart, som er villig. Hvis vi lige springer og har sammenhæng til lytterens bemærkning. Jeg har på et tidspunkt, mens jeg var studerende i Israel, der kom en lærer ind og spurgte os, om vi har lyst til at møde en gruppe tysk studerende. Der var stadigvæk sådan lidt følsom omkring at møde tysker.
Altså studerende fra Tyskland?
Studerende fra Tyskland. Ikke jøder. Så dem, der ikke har haft lyst til at møde dem, de gik ud af klassen, og de resterende var der og debatterede med dem, mødte dem, snakkede med dem, de blev inviteret til en fest senere osv. Men det kræver som sagt en modpart. Hvis vi var fyldt med had, som sprang og slår på dem, og altså, så er der en dialog. Så det kræver altså en modpart, som er åben overfor at møde en jøde på en anden måde end med en kniv i lommen.
Der er så heldigvis også nogen, jeg bemærkede netop nogle tyrkere og nogle muslimer, der meldte sig og gerne ville være med, da der var mindehøjtideligheden og da der foregik de ting. Og det er jo første gang, man egentlig sådan rigtig har hørt om det, og det er jo positive tegn. Men jeg mener, det er meget, meget vigtigt, at netop palæstinenser og jøder mødes som mennesker.
Ja. Altså medierne har jo et kæmpe ansvar, og jeg tænker, at Dagbladet Politikken for nogle år siden, ja, det er efterhånden en del år siden, der var vi en stor gruppe borgere, som valgte at indrykke en helsidsannonce i Dagbladet Politikken, og Tør Seidenfaden var rasende, men altså, vi betalte jo for den.
Hvad gik annoncen ud på?
Jamen, den gik ud på simpelthen, at nok er nok, nu er det nok. Vi var trætte af i Dagbladet Politikken gang på gang at skulle læse meget negative artikler om jøder. Altid vinklet, jamen altså, det blev bare for meget, og der er mange danskere, som synes, at Politikken er et fyrtårn inden for medierne, og hvor man ligesom ikke forventer, eller altså kulturelt og sådan noget, masser af godt stof og sådan noget, men sjovt nok, når det lige kommer til det jødiske spørgsmål, hvis man kan kalde det, altså så kommer det jo fuldstændig over for Politikken, og jeg er lige ved at sige, at efterhånden så er det ved at være sådan, at det måske var ved at være tid til at indrykke endnu en annonce.
Vi skal til at runde af. Hvad kan man gøre? Indrykke annoncer, ja.
Ja, nej, altså vi har brug for en ærlig debat. Jeg har altså en forventning om, at ja, men det er da fint, at der er muslimer, der gerne vil manifestere sig foran synagogen, men er det ægte? Er det ærligt? Altså, er det politik? Er det manipulation? Eller hvad er det?
Altså vi bliver nødt til at tro det ærligt, og så må man jo ligesom lade det komme an på en prøve. Man må, man må få dem til at komme ud, og man må diskutere det, og man må mødes. Altså, det er jo de første skridt.
Ja, men fint.
Absolut.
Ja.
Jeg er lidt ulden ved den her idé. Altså, jeg ved godt, det er måske den eneste vej frem, men jeg har sådan lidt modstand mod den her tanke, at jeg skal, for eksempel, at jeg skal ud og møde nogle unge muslimer for at overbevise dem, at jeg er almindeligt menneske, eller jeg er normalt menneske. Mm. Det er ligesom ikke min opgave. Jeg er det, jeg ved det. Mm. Hvorfor skal jeg ligesom, som et genstand for deres had, hvorfor skal jeg forsøge at overbevise dem, at de ikke behøver at hæde mig?
Ja, du ikke er et monster.
At jeg er ikke et monster.
Altså, jeg tænker også. Mm.
Men det er jo det tragiske, fordi det havde været bedre, hvis du havde haft en palæstinensisk arbejdskollega, eller hvis man på en normal måde kunne have fælles iranske interesser.
Vi havde nogle iranske venner, hvor vi ikke havde nogen problemer.
Men vi er også op imod noget andet, ikke? Hvad lærer de børnene på koranskolerne her i Danmark? Hvad lærer de på de muslimske friskoler? Vi aner det stort set ikke. Mm-hmm. Og som sagt, de islamiske organisationer, mener jeg personligt, har et kæmpe ansvar. Der må nogle ændringer til, og de skal ikke nødvendigvis komme fra jøderne.
Der må komme invitationer for dem til, at vi kan mødes.
Det vil være fint.
Jeg siger tak for indlæggene, tak for jeres meninger. Studievært i dag var Aviva Lørup. Tak til Jette, Doron og Alexander.
Ja, og jeg vil sige også tak her fra min side her, og I kan lytte til Radio Shalom igen. Som sagt, i morgen, og det er klasma i årene, halvandetimes klasma.